Doma. Tukaj. Pri nas. V Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v tedenski pregledni oddaji dogajanja v cerkvi na Slovenskem, ki se bo danes v prvem delu ozrla na obletno svetomašo v Kočevskem rogu, ki je bila 1. junija. V drugem delu pa bomo v pogovoru z odgovornim urednikom revije Ognišče, magistrom Božom Rustjo, povabili na 56. narodno romanje bolnikov, invalidov in ostarelih na Brezje, ki bo prihajajočo soboto 15. junija. Vabljeni k poslušanju.
Radijska oznanila. Svetniki v tem tednu.
Jutri goduje Bogumil Poljski, škof ter Diana Redovnica, v torek Barnaba, apostol, ter Jolenta Opatinja, v sredo Eskil Mučenec ter Onfuzij Opat, v četrtek Anton Padovanski, redovnik in cerkveni učitelj, ter Trifil Škof. V petek Valerij Mučenec in Metod Carigrajski škof ter Elizej Prerok. V soboto goduje Vid Mučenec ter Benilda Mučenka in v nedeljo Gvido Kortonski redovnik ter Beno Škof. Prihodnja nedelja bo 11. med letom.
V današnjem gospodovem dnevu.
Danes popoldne bo v Ljubljani na Rakovniku, v tamkajšnji župnijski cerkvi Marije Pomočnice, srečanje otroških pevskih zborov s sveto mašo. Pričakujejo med 700 in 800 otrok pevcev iz 53 zborov z vse Slovenije.
Ponedeljek.
V ponedeljek bo posebej slovesno v Novem mestu, tam bo namreč 18. obletnica slovesne razglasitve novomeške škofije in umestitve monsignorja Andreja Glavana za prvega novomeškega škofa.
Torek.
V torek ob 20. bo v cistercijanski opatiji v Stični talk show z naslovom Moja vira, v katerem igralec Pavle Ravnohrib in stalni diakon Matic Vidic skozi kulturno-humoren način opogumljata k izražanju vire, ki jo današnja kultura vse prevečkrat potiska v polje sramu.
Sreda.
V sredo zvečer ob 20. bo slovesno v Piranu, v minoritskem samostanu svetega Frančiška. Tam bo odprtje in blagoslov lapidarija in meditativnega vrta na predvečer praznika svetega Antona Padovanskega. Sledila pa bo še premiera kratkega filma Frančiškova sončna pesem Piranski odsev.
Četrtek.
V četrtek bo ob 18.30 v cistercijanski opatiji v Stični, v tamkojšnji baziliki žalostne Matere Božje, Fatimska pobožnost. V četrtek zvečer ob 19. bo v Piranu, v tamkajšnji samostanski cerkvi svetega Frančiška, praznovanje godu svetega Antona Padovanskega. Slovesno svetomašo bo daroval škof Bizjak, po maši pa bo blagoslov Lili.
Petek.
V petek zjutraj ob 6.30 bo v Ljubljani na Kongresnem trgu pred spomenikom Presveti Trojici javna molitev svetega rožnega venca za domovino ter posebne namene, posebej vabljeni mladi, možje in fantje. V petek ob 10. bo slovesno v Kopru, v podružni cerkvi Rotunde Blaženega Elija, bo ob 1500-letnici imenovanja in prihoda svetega Nazarja v Koper, blagoslov in odprtje obnovljene Rotunde. Zvečer ob 18.30 v petek bo na Brezjah v Baziliki Narodnem svetišču Marije Pomagaj molitev rožnega venca in ob 19. sveta maša za bolnike z rakom ter njihove svojce in prijatelje. Po maši bo blagoslov z relikvijami svetega Leopolda Mantiča.
Sobota.
V soboto bo na Brezjah tradicionalno romanje bolnikov, invalidov in ostarelih, ki ga pripravlja revija Ognišče. Od 9. naprej bo molitvena priprava in ob 10. sveta maša, ki jo bo daroval ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Sveto bogoslužje bomo neposredno prenašali v našem radijskem programu.
Nedelja.
Prihodnja nedelja je 11. nedelja med letom. Ob 9.30 se bo v Kopru v Župnijski in stolni cerkvi Marijinega vnebovzetja ob 1500-letnici imenovanja in prihoda svetega Nazarja v Koper dogajala osrednja slovesnost. Začela se bo s procesijo z Gortanovega trga po mestu, nato pa bo v stolnici sledila slovesna sveta maša v čast svetemu Nazarju. Slovesno bo v nedeljo ob 11. tudi v Dolnjem Logatcu, v tamkajšnji športni dvorani bo Vid Grda Dolnik daroval novo mašo. Lepo in blagoslovljeno nedeljo vam želimo.
Vabljeni k poslušanju nadaljevanja oddaje Utrip cerkve v Sloveniji.
Tudi letos je bila na prvo soboto v juniju ob 11. v Kočevskem rogu v morišču in grobišču pod Krenom obletna sveta maša za pobite domobrance in druge žrtve revolucionarnega nasilja. Sveto mašo je daroval ljubljanski nadškof Stanislav Zore. Že na predvečer slovesnosti med 22. in 5. uro zjutraj pa je bilo molitveno bdenje in tiho češčenje najsvetejšega ob branju imen pobitih iz knjig Farne spominske plošče. Letos so v Kočevskem rogu duhovniki dekani Črnomelj in Kočevje na slovensko vlado naslovili poseben apel. V njem izražajo žalost in ogorčenje zaradi nesprejemljivega ravnanja s posmrtnimi ostanki 3450 žrtev iz Brezna pod Macesnovo Gorico. Po maši je vsebino za naš radio predstavil viniški župnik Tone Gnidovec. Z njim se je pogovarjala sestra Meta Potočnik.
Gospod Gnidovec, lepo pozdravljeni.
Tudi vi lepo pozdravljeni.
Spregovorila bova o pobudi vaše dekanije. Kako ste prišli do te pobude, prosim, če nam jo lahko malce bolj podrobno predstavite?
Na naših dekanijskih srečanjih smo se duhovniki v naši dekaniji velikokrat pogovarjali o tem. Posebej Jože Pavlakovič, župnik iz Starega trga ob Kolpi, nas je vedno znova opominjal na to vprašanje. 3450 okosti, ki so za nekimi komunalnimi vrati, garažnimi vrati komunalnega podjetja, pravi, nekaj moramo narediti. In nastala je pobuda, da napišemo apel vladi Republike Slovenije. To smo napisali in to pobudo predložili tudi duhovnikom dekanije Kočevje, kamor spadajo ta grobišča. Oni so se s tem popolnoma strinjali in to pobudo smo prebrali v Kočevskem rogu 1. junija. Torej, glavna vsebina te pobude je, da se omogoči dostop, fizični dostop tem posmrtnim ostankom, da se tam postavi križ, ker so bili to kristjani, in da se napravi viden napis z osnovnimi podatki, za kaj gre. Želeli bi, da je na vidnem mestu tudi pojasneno, zakaj še niso pokopani. Pokop ljudi namreč je osnovno antropološko vprašanje. Tukaj ne gre samo za vprašanje vere, ampak že osnovno človeško vprašanje. Mi vemo, da človek postane človek takrat, ko pokoplje svoje mrtve. To v najkrajšem možnem času. Teološke osnove tega dejanja pa imamo v Svetem pismu, ki na večjih mestih hvali našega očaka Tobija, ki je v izjemnih težkih okoliščinah v preganjanju skrivaj pokopal mrtve in na številnih mestih ga Svetopismo zaradi tega hvali.
Gospod Tone Gnidovec, kje pa se trenutno nahajajo ti posmrtni ostanki naših, bi lahko kar rekli, mučencev, za tiste, ki si to ne znamo dobro predstavljati?
Na komunalnem podjetju Črnomelj, v kontejnerjih in v plastičnih vrečah. In smatramo, da je to nedostojno, kajti to so naši bratje in številni med njimi so pravi mučenci, to pomeni, da so to relikvije. In mi vemo, kako je cerkev skozi stoletja spoštovala relikvije mučencev. Ni se obhajala sveta maša, če niso bile relikvije mučencev v oltarju, torej v niši oltarja. Tako je cerkev spoštovana. Tako da moramo iz tega vidika to obravnavati. Torej, razumemo, da so družbeno-politične razmere pri nas take, da se verjetno v kratkem ta dokončen pokop, za kar si prizadeva Nova slovenska zaveza, pa tudi naši škofje, da se izvrši v Ljubljani na Žalah. Trenutno so razmere take, da ne kaže, da bo to v kratkem, zato pričakujemo, da se ta fizični dostop naredi na začasni lokaciji. Morda malo razmišljamo o pokopališču Kočevje, torej to bi bila začasna lokacija, kamor bi lahko šli verniki in duhovniki, prižgali svečo, molili.
To vašo pobudo ste rekli, da z veseljem sprejemajo tudi drugi duhovniki, župniki po Sloveniji.
Ker je zanimanje za to pobudo tolično, smo se odločili, da bomo dekanom poslali to pobudo in jo bodo dali svojim duhovnikom v podpis vsem, ki to želijo. Verjamem, da bodo to naredili skoraj vsi slovenski duhovniki in se poklonili.
Torej, če še poveva, teh 3450 žrtev je iz grobišča Macesnova Gorica, je tako?
Tako je, pozneje je bilo odkrito ob izkopavanju, da so tam naši rojaki pobiti. Ne pod Krenom, kjer običajno obhajamo to kočevsko slovesnost, ampak ker je grobišče pod Krenom največje in najbolj znano in je tam tudi bogoslužni prostor, obhajamo sveto mašo na tem mestu.
Gospod Tone Gnidovec, najlepša hvala za ta pogovor. Upam, da sva koga nagovorila, da bo še kdo več prišel in na to pravzaprav bi rekli sveto mesto naših svetih mučencev in mučenk. Nasvidenje.
Tudi vam z Bogom.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
V teh dneh, ko praznujemo 30. obletnico začetka oddajanja iz koprskega studia, se veselimo oziroma pripravljamo še na en pomemben in pomenljiv dogodek, to je romanje bolnikov, invalidov in ostarelih na Brezje, katerega začetnik je oče Franc Bole. Z menoj je gospod Božo Rustja. Če nas popeljete nazaj v tisti čas, ko se je pripravljalo prvo romanje bolnikov in invalidov, zakaj je sploh prišlo do tega dogodka?
Tako, da poudarim to tradicijo, ne, koliko let je že to, da so bila ta prva romanja skromna, rodila so se pa iz preprostega izkušnje, ki jo je imel Franc Bole, ko je obiskoval invalide po domovih in jih predstavljal v rubriki Naši preizkušeni bratje. In takrat gotovo so bili drugačni časi, govorimo 56 let nazaj, še več, ne? Torej skoraj 60 let, malo manj, so bili mnogi invalidi samo doma. Niso bili avti prirejeni za invalide, vozički, če so bili, niso bili električni, torej kako je ta tehnika v teh desetletjih, hvala Bogu, napredovala, ne? Ki omogoča ljudem, ki imajo težave z gibanjem, da se lahko gibajo. No? In ko je videl, da kako bi si ti ljudje želeli iti od doma, želeli poromat, se je njemu rodila želja. In je potem, kot je sam pripovedoval, imel tudi tako imane regijske sestanke po regijah, po pokrajinah z duhovniki, večinoma je začel s svojimi sošolci in poznanimi, ki so oni organizirali prevoze. Tudi sam je šel po ene 3-4 bolnike in jih peljal in tako dalje. Torej, začetki so bili skromni, tudi težki in vendar se je iz tega rodilo veliko romanje. Torej, ideja pa je bila potem, to je bila prva ideja, omogočiti tem ljudem, gibalno oviranim, da gredo vsaj enkrat na leto ven, ne, in da gredo na romanje. Druga ideja pa je bila, da se mlade vzgaja in jih tako privzgaja tudi ta občutek, med nami so ljudje, ki potrebujejo našo pomoč in še druga nadgradnja te, če ko boš ti pomagal tem ljudem, boš pomagal tudi sebi, boš pozabil na svoje težave in boš tudi ti sam notranje pridobil. Torej, več vidikov je bilo pri začetku.
Res je lepo, ker se je romanje
prijelo, ne?
Prijelo, ja. Ker se je obdržalo in ker vsako leto pritegne in omogoča mnogim invalidom, ostarelim, bolnim, da pridejo k Mariji Pomagaj na Brezje. Kako gledate na to tradicijo?
Tradicija je gotovo nekaj zelo lepega, pozitivnega, vendar ne smemo samo pri njej obstati, ne smemo se spati, ležati na lovorikah, ampak moramo vedno znova iskati tudi naprej, vabiti ljudi in to tudi tradicijo, kar je v njej plemenitega, vzdrževati in peljati naprej.
Kdo vse stoji zadaj za takšnim romanjem?
Ja, veliko je teh ljudi, predvsem so to predani ljudje. Veliko predanih ljudi, ki nam pomagajo. Vedno se bojim naštevati, ker se bojim, da bom koga pozabil, ampak vseeno so tukaj, gotovo je tukaj najprej Karitas, ki zdaj že nekaj let z nami je soorganizator Roman. So potem dekanijske, župnijske Karitas, so delavci Karitas, ki nekateri organizirajo avtobuse, organizirajo prevoze, potem skrbijo med prevozom za molitev, za nek program in torej veliko, veliko stvari je pri tem. Potem so malteški vitezi, potem so odrasli skauti, prostovoljci Karitas, drugi prostovoljci. Imamo ljudi, ki prihajajo na romanje že desetletja in tam pomagajo prostovoljci, ki ali vozijo vozičke, ali delijo pijačo, veliko stvari je. Torej, mi brez teh ne bi mogli romanja. Potem, da ne pozabim, zelo važna stvar so gotovo tukaj brezjanski patri, ki imajo tisti dan veliko več dela, spovedovanja in potem vsi duhovniki, bodi si tisti, ki pridejo samo na romanje ali pa pripeljajo druge, ker so tam na razpolago za spoved in so nekateri zopet duhovniki, ki se jim zelo hvaležen, pridejo, začnejo spovedovanjem, nadaljujejo celo mašo, morda še po maši in pomagajo, ne? In koliko ljudi, ki morda težje grejo spovedi, ker so pač gibalno ovirani, lahko tisti dan opravijo spoved. In potem duhovniki, ki delijo bolniško maziljenje in ki delijo obhajilo. Torej, mimo teh ne moremo, res veliko ljudi je, ki tukaj nam stoji ob strani. Vsem smo hvaležni, še bolj pa sem prepričan, so jim hvaležni naši preizkušeni bratje in sestre za to njihovo delo.
Romanje bo 15. junija, program že marsikdo pozna, pa vendarle ob kateri uri se začne zbiranje in kdaj bo sveta maša?
Če gremo čisto tako, smo mašo zdaj dali ob 10. uri, ne? Kajti nekajkrat se je zgodilo, da je maša je pač dolga zaradi maziljenja, zaradi obhajila in tako naprej, da se je ob koncu maše zmeraj kakšna nevihta taka prišla in smo za pol ure dali, torej ob 10. uri. Sveda, malo po 9. uri pa začne molitev rožnega venca s petjem, torej ta skupna molitev, so sprejem romarjev in to je dopoldne. Potem je maša, potem je seveda majhna pavza, je mimohod vozičkov mimo milostne podobe Marije Pomagaj, vedno se poudarja in tudi letos poudarjamo prednost in prvi naj gredo tisti, ki so na vozičkih, potem tisti dan je Marija, da tako rečem, predvsem za njih, potem drugi bomo šli. Popovdne pa so litanije. In tisti, ki ostanejo na litanijah, pravi, da je to izredno lep del romanja, kajti ko cela cerkev poje litanije Matere Božje z odpevi, to se ti zdi, da bo cerkev kar malo dvignilo,
zvalovila,
dvignila, malo strehe bo dvignilo, torej res neverjetno to petje, to romarsko petje, petje teh ljudi je tudi vredno, da se počaka in se ga doživi. In seveda na ta način se priporočimo vsi brezjanski Materi Božji.
Še vaše povabilo vsem poslušalcem, poslušalkam Radio Ognjišče na to romanje.
Gotovo vabim vse, da pridejo na romanje, vabim pa tudi, da se ne samo pridružijo romanju, ampak da tudi pomislijo, kje bi oni lahko kaj pomagali, koga pripeljali, koga nagovorili in tudi morda na samih Brezjah se vključili kot romari v neko dejavnost. Romanje bo še lepše, če bodo to storili.
Hvala lepa, Božo Rustja, za ta pogovor in za povabilo.
Hvala tudi vam.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
V preteklem tednu je bralce razveselila nova številka revije Mir Odmev Medžugorja. Več o poudarkih revije, ki jih je povzela urednica Mirjam Sterle, pa sestra Meta Potočnik.
V osrednji temi odgovorni urednik dr. Primož Krečič nadaljuje svoje razmišljanje o poslednjih časih. Gost intervjuja je župnik iz Medžugorja pater Zvonimir Pavičič. Blažena našega časa je mlada španska učiteljica, ki je bila zaradi zvestobe Kristusu ustreljena. Mučenka je zavetnica učiteljev in mladih, ki jih tudi tokrat vabimo na Medžugorski festival mladih v avgustu. Iz razmišljanj in pričevanj lahko povzemamo spodbude za to, da bi tudi mi živeli življenje po 10 božjih zapovedih in v skladu z božjo voljo, hkrati pa z veliko hvaležnostjo. Marsikje po svetu je namreč veliko hudega. Otroci so lačni, kršene so osnovne človeške pravice, kristjani so preganjani. Prav zato so v reviji Mir predstavili tudi izjavo dikasterija za nauk vere Dignitas Infinita, ki govori o hudih kršitvah človekovega dostojanstva in vključuje učenje papeža Frančiška. Na revijo se lahko naročite, če med tednom med 17.30 in 18.30 pokličete na telefonsko številko 041-278-310 ali pišete na elektronski naslov narodsniki@drustvo-mir.si.
To je bilo vse v oddaji Utrip cerkve v Sloveniji. Za pozornost se vam zahvaljujem, Petra Stopar, in vam voščim blagoslovljeno nedeljo.
Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si.